Hvað gerir þú hérna?
Bara, ég bara á sjúklum.
Ertu kannski aðstofar ásmaður?
Já.
Já, og er ekki mikið að gera?
Ég soldi.
Já, hvað gerir þið aðalega þessi ráðsmenn?
Ég bara sem gengu frá tauginu og þessu hlust.
Já, já, það er mikið sem þarf að þvo.
Já.
Ertu nú verið hérna lengi?
Ég búin að vera hérna síðan. Ha.
Það er álitið í nágrannalöndum okkar að tveir af hverjum 1000 íbúar þurfi á hælisvist eða vist á heimavistarstofnun fyrir vangefna að halda. Það myndu vera kringum 420 hér.
En ég held að væri töluvert atriði að börnum væri kynnt þessi mál strax í barnaskóla til þess að það væri ekki hrætt við þetta og vissu að þetta væri fyrir hendi.
Fyrir utan það að það mætti setja vangefin börn inn á hérna dagvistunarstofnunum fyrir heilbrigða. Þess að þetta að samræma það.
Já, það gera nú til dæmis staðan.
Við heyrðum í einum vistmann á Kópavogshæli, forstöðumanni hælisins og nokkrum þroskaþjálfa nemum. En nú er ætlunin að heimsækja Kópavogshæli og ræða þar við starfsfólk og vistmenn. Til þess að fá hugmynd um hvað sé að gerast innan veggja hælisins. Hvort þetta sé í rauninni lítið samfélag og hver er staða þessa fólks í samfélaginu. Viljum við ekki oft gleyma því að þetta fólk sé til.
Það var árið 1952 sem Kópavogshæli tók fyrst til starfa. En núverandi forstöðumaður hælisins, sem er jafnframt námstjóri fyrir vangefna, skólastjóri Þroskaþjálfaskólans og skólastjóri skóla þess sem er á Kópavogshæli, hann kom að hælinu 1956. Hælið hefur stækkað ört frá byrjun. Nú dvelja þar 200 manns. Hælinu er skipt í nokkur smá hýsi og innan hvers hús eru nokkra deildir. Við spyrjum Björn Jesson forstöðumann hælisins hvernig deildaskiptingin sé.
Þetta eru 12 heimili í 4 húsum og við reynum að velja þá saman sem að saman eiga þannig að sambúðin geti orðið eins snurðulaus og eins góð og hægt er. Það er fyrst og fremst það atriði sem við lítum á.
En er deildum skipt hér eftir kynjum?
Já, þeim er skipt eftir kynjum, það er sér karladeildir og kvennadeildir og barnadeildir í stórum dráttum.
Á barnadeildinni á Kópavogshæli hittum við Sævar Halldórsson barnalækni og spyrjum hann hvenær sé hægt að merkja það fyrst að börn séu vangefin.
Já, svo greindarþroskan er nákvæmlega erfitt átt að sjá. Greindarþroskan er erfitt átt að sjá svo fyrstu mánuðina en það er ýmislegt sem maður getur bent til þess að barnið séu vangefin þegar maður skoða það kannski á fyrstu 6 mánuðunum. Barnið er mjög afbrigðilegt hvað hreyfið þroska snertir og annað þvíumlíkt. Og seinna verður greindamati, það kemur ekki fyrir seinna þannig að það sé hægt að vera viss, kannski fyrir eins árs aldur.
Og
grunurinn getur verið vaknaður löngu áður, kannski 3-4 mánuð aldur.
Og hérna, er þið þá tekning hér inni?
Strax og það er? Nei, það er nú ekki.
En þú myndist að það yngsta hefur verið 8 mánuð þegar það kom hingað inn, var það þá sérst það tilfelli?
Já, þau börn sem að eru yfirleitt hérna á barnadeildunum að þau eru fyrst og fremst hingað til komin af því að félags ástæður hafa verið þannig að fólki hefur ekki geta haft þessi börn. En ég vildi er það þannig að foreldrarnir vilja hafa þessi börn heima og við reynum að hjálpa þeim til þess.
En reyniði að hvetja fólk þess að koma börnin sinn hingað?
Ekki nema ef að félags ástæður eru þannig að það er hvorki barninu til góðs eða foreldrin til góðs að það sé heima og það er ákveðlega sjaldan.
Og hvað eru þau ekki lengi á deildinni eða til hvað aldur?
Ja, þessi deild er nú bara búin að starfa í hvað? 2 ár rúm. Og ég veit ekki hvort að það er búið að formulera það, hvað verði lengi, alls meiningin er svo, þetta séu barnadeildur og þá er oftast miða við 12, 13, 14 ára aldur.
En þessi börn hér getaði tjáðu sig eitthvað nátt?
Auðvitað geraði það, hver á sinn hátt náttúrulega, sum ákvæðlega fremstætt og aldur, en það er greindaþroski þessara börna ákvæðlega misjátt og að flestir að séu nánast og erfitt að stígi. Það er tæplega, já, það er þetta að telja þau á fingur mannar að handa sem eru eða hafi ekkert mál, hinn hafi ekkert mál, en þá önnur tjáningaform og sem kannski ekki neitt.
En hafa þau ykkur aftrýðingu hérna?
Það er ákveðlega takmarka sem að hægt er að gera mig tillit til aftrýðinga fyrir þetta fólk, en það er náttúrulega mætti vera mikið meira.
En nú er hér málað allt í hvítum lit, en myndu lita dýr þetta hafa fyrir þessu börn að segja?
Jú, það eru örugglega ekkit síður en fyrir okkur hinn. Það er nú ekki allt náttúrulega með hvítum lit, það eru gluggatjöldin eru litum og eitt og annað en það er sett. Lita dýrin ábyggilega geti hjálpa mikið upp á. En þetta er málað á þeim tíma þegar allt var málað í nautra litum og samkvæmt tískunni þá hefur ekki verið málað síðan og deildin er ekki nema rúmlega 20 ára gömul. En sennilega verður farið yfir í meiri liti þegar eða ég býst við því þegar verður málað næst.
En er eitthvað að fullorðnu fólki sett hér inn?
Já, það er verið einstaka fullorðið fólk eins og sérð. Og þetta kemur fyrst og fremst til af því að það er bara ekki pláss annars staðar á stofnunni.
Ragnhildur Ingibergsdóttir er yfirlæknir Kópavogshælis. Við spyrjum á hvaða greindastigi eru þeir sem koma hér aðalega.
Þeir eru með greindavísitölu yfirleitt undir 50, vel flestir nema því aðeins að einhverjar aðrar ástæður geri ómögulegt að finna þeim stað annars staðar eða þeirra andlega ástand sé þannig að það. Við höfum ekki getað annað jafnvel neyðartilfellum síðan við byrjuðum hér fyrir 20 ára.
Nú vilja gjarnar margir halda því fram að stofnum sem þessi séu raunverulega geymslustaður fyrir óæskilega borgara. Björn?
Ég er ekki á sama máli. Ég veit ekki hvort þetta eru óæskilegri borgarar heldur en hver annar þannig séð. Þeir eru að minnsta kosti hættu minni í þjóðfélaginu heldur en margur annar og í geymstu staður við reynum að koma öllum til þess þroska sem að við mögulega getum.
Er það til í dæminu að aðstandendur fólk sér komið í hingað og skiptir sér svo ekki dæði meir?
Yfirleitt eru tengslin góð. Það heimsækir þau eins og það getur, eins og oft og það getur. Nú er mikið af vistfólkinu hér fullorðið fólk, sumt gamalt fólk, þá á það ekki lengur foreldra á lífi, en flestir eiga einhverja ættingja sem að koma þá meira eða minna reglulega eftir því sem þeir geta, eða einhverjir kunnugir í þeirra stað. Og þeir eignast kunningja sem að koma í heimsókn til annara. Yfirleitt eru tengslin við börnin þau haldast mjög góð. Það eru undantekningar tilvik ef að þau eru lítið heimsótt og þá eru venjulega sjúkdómar eða einhverjir erfiðleikar eða jafnvel foreldraleysi algjört.
En hvað segja þroskaþjálfanemar um þetta?
Það er hljóðis mjög lítið samband við foreldra. Foreldra og ættingjar. Þeir virðast gleyma að þarna séu ættingjar inn á þessari stofnun.
Þeir eru búin að koma þeim frá sér og þá virðist þeir líða ágætlega.
Og svo er ekkert reynt heldur að virkja þessa foreldra og ættingja. Hljóðis. Fá það til þess að heimsækja.
Og vinna með börnunum, vita hvað börnin eru að gera og stöðla að því að þau verði virkir þáttakandur í þjóðfélaginu.
Nú hafa verið stofnuð foreldarsamtök í kringum tvö heimili hér. Það er í kringum Lyngás og Bjarkarás. Og forráðamenn þessa staða hafa talið þau samtök hafa gert mikið gagn. Hvað með þetta heimili? Eru engin samtök foreldra eða aðstandenda vistmanna hér?
Nei.
En hafið þið hugsað ykkur að beita ykkur fyrir stofnun slíkra samtaka?
Við höfum alltaf litið á styrktarfélag vangefinna sem foreldrafélagið fyrst og fremst, foreldrafélagið fyrir alla.
En nú skulum við rifja upp það sem Hrefna Haraldsdóttir forstöðukonu í Lyngási sagði hér eitt sinn í vetur foreldrasamtökin þar.
Við höfum fengið félagsráðgjafa sem hefur verið starfandi núna síðastliðin tvö ár. Við höfum haft mjög mikið samband við foreldrana eftir að hún tók til starfa. Byrjum var að svo að við höfum smá grúppufundi til að gefa foreldrana tækifæri til að kynnast og ræða sín vandamál sambandi við barnin. Nú, þetta var úr að það voru stofna hér foreldrasamtök, ekki formlegt félag, heldur foreldrasamtök, hagsmunafélag getum við kallað það, barnanna og heimilisins. Þetta hefur gefið mjög góða raun og sambandi milli foreldranna og heimilis hefur aukist mikið. Einnig höfum við haft á þannig ef það er eitthvað sérsta sem við viljum ræða einstakt barn, þá höfum við haft fundi með félagsráðgjafa, foreldrum, starfsfólki sem hefur umsjón með barninu, kennarum og þeim aðlum sem hafa með barni að gera og hefur rætt vandamáli.
En hvenær getur þá fólk heimsótt frendur sína og vina á Kópavogshæli?
Við höfum engan ákveðin heimsóknartíma á virkum dögum, heldur samkvæmt umtali, það er við segjum aðstandendum að þeir séu velkomnir allan daginn á virkum dögum þegar að þeim hentar að koma í heimsókn.
Þá skulum við fara í þá byggingu sem handafinu kennsla er til staðar í einu litlu herbyggi og við hittum þar fyrir Helgu Sóka handafinu kennara og spyrjum hana hvernig kennslunni sé háttað.
Þeir koma svona og fá fyrsta æfinguna að halda á nálum og fara með nálina upp og niður og vinna svona eftir sumir hafa lært að prjóna og halda áfram með það og spinna og annars slík, prjóna sokka og vettlingar og húfur, ríamottur og annars slík sem nota svo inn á stofnana.
Já, og næstu mikill árangur í sömu tilöku hjá þeim?
Já, mjög mikill.
Hvað tekur langa tíma að kenna þeim að búa til flíkur?
Það er ákaflega mismunandi. Sumir geta þetta alveg í hvelli og aðrir þurfa jafnvel mörg ár til þess.
Er ríkjandi þolinmæði hjá þeim?
Já, það er alltaf svolítið þolinmæði.
Og hvað látiðu yfirleitt sér til lengi við í einu?
Þeir koma svona fyrir klukka 9, fara í mat 11:30, koma svo aftur upp úr 12:30 og eru til 2:30. Sumir eru bara fyrir hádegi og aðrir eru allan daginn. Og eins koma aðrir eftir hádegi.
Hafið þið marga slíka vinnusæli sem þetta?
Það eru hér 3 stofur, þetta eru í allt 180 fermetrar. Og það er orðið of lítið, það var rúmt þegar við byrjuðum, en okkur við þurfum meira húsplás. Það var hugsað sem bráðabirðahúsnæði og svo hugsað að byggja sérstakt hús yfir þetta síðar.
Og hvað komið hér mörgum fyrir í vinnu?
hefur gjaldi. Erfitt með að svara þröngt mig að sáttir sitja. Ekki dórið hér upp undir 30 til 40 manns í einu.
Eyjólfur Melsteð, aðstofa forstöðumaður, annast músikkenslu eftir því sem hann hefur tíma til.
Mörg af hljóðfærunum höfum við smíðað sjálfur, eins og þetta klukkustýr. Þetta eru klukkur úr venjulegu tommu vassröri, svörtu vassröri og þeir heitu miklum tími að slípa þar upp og svo mældi ég lengd inn og þeir söguðu þær til og svo stemdum við þeir eftir á. Þeir lærðu nokkrir að fara með játsög meðal annars sem getur verið töluverðu vandi eins og menn hafa reynt þessum óvanurum með að fara. Og þjálir og síðan að fínslípa þessar klukkur og þær hljómaður inn og svona.
Það er eins og fallið hljóðið þessu.
Já, það er, má ná hljóðu út úr flestum hlutum, rétt eins og vassröri, með því að sníða það niður í hæfilega að búta. Og svo er náttúrulega það herstu, það eru trommur sem við höfum smíðað.
Nú hafðuðu smíðað trommur líka?
Já, já.
En hvaða hljóðfæri er það sem þið haldið einnig mest upp á?
Það er engin sérstök hljóðfæri sem haldið einnig upp á, umfram önnur. All hljóðfæri eru jafn mikilvæg.
En spila þau á hljóðfæri eða einhvertum?
Já, ef þau hafa ráðrún til þess, að gera þau það.
Nú er margt að þessa fólki ólæst og þekkir ekki stafina. Hvernig ferðu þá að því að láta það þekka nótur?
Og það er hægt að einfalda kerfið eins og til dæmis að taka þríhljómana og merkja þá einfaldlega með litum. Og fyrir þá sem einfaldast lesa þá er það hreitt samanburður á lit án þess einu sinni að þið þekki nafn litarins eða kalla hann einhverju röngu nafni. Beininni samanburður á litnum sem hljóðfærið er merkt með og þeim lit sem á partitúr kemur eða hljómskrá.
En geta þeir tjáð sig með tónlist, hefur fólki reynda sem ykkur sjálft?
Sem ég í hefðbundu skilningi ekki, en hins vegar leggjum við geysilega mikið upp úr improvisasjónu.
Við rákumst á aðaltónlistamann heimilisins Harald Ólafsson.
Já. Hvað er uppáhaldslagið þitt að spila? Hvert er uppáhaldslagið þitt sem þú spilar?
Abbið.
Eru bjóst þú þetta hljófæri til sjálfur?
Ekki hérna.
Stórfínt. Kanntu eitthvað annað lag?
Já.
Hefur ekki sami lög sjálfur?
Ha?
Hefur ekki búið til lög sjálfur?
Nei, ekki ennþá.
En það kemur að því? Stórfínt, þakka þið tjálega fyrir sig.
Samkvæmt reglugerð frá 1972 er forstöðumanni aðalfávita hæli ríkisins í Kópavogi falin yfir umsjón með námsefni allra vangefina á Íslandi. Við spyrjum Björn Gesson, námstjóra og fórstöðumann Kópavogshælisins hvernig kennslu fyrir vangefna sé háttað.
Fer eftir eins og stendur í reglugerðinni aldrei þroska, skapgerð og heilsu vistmanna hvernig það er skipulagt hvað þau geta lært og hversu mikið fært þykir að kenna þeim þar á meðal kennslustunda fjöldin á dag
en nú eru skólar allavega á þrem fjórunstöðan sem ég veit um það eru Bjarkar á Hlinga á Stjaldanes og Skálatún og eftir þitt Víðar og Sólborgu líka og þar fer að nokkur leiti fram bókleg kennsla er það þá í þínu valdi að ákveða hvað er kennt
á Sólborgu og Skálatúni eru forstöðumennir sérkennarar og það er allstaðar lögð áhersla á það allra praktískasta það leiðir af sjálfu sér
En á hinnustöðunum fylgist þú þá með því hvað er gert þar?
Já, eftir bestu getu svo höfum við tekið upp þann síð að hittast og ræða saman forstöðu fólkið og þeir af kennurunum sem að hafa getað komið í við
Já.
Ræða saman öll í hóp
En kennsla hér, er hún fyrir hendi?
Já Hún er fyrir hendi, hér eru tveir starfandi kennarar og aðstoðar og forstöðumaðurinn er músikterapeut Þar að auki er það liður í námi þroskaþjálfa að vinna við þetta er vinna hér til aðstoðar og við reynum sem sagt að kenna þeim það sem við getum kennt þeim bóklega fræðslu er hér yfirleitt sára lítið að ræða það frekast í tilrauna skinni þó stöku sem að við sínum staf
Samkvæmt áðurnefndri reglugerð kennslu á fávitastofnun stendur fyrsta grein. Þeir vistmenn fávitahæla sem eru á fávita og vanvita stigi að greinda þroska skulu njóta kennslu við sitt hæfi frá og með 4 ára aldri. Sama skal gilda þá örvita sem að dómi sérfrænga virðast geta haft gagn af slíkri kennslu. Í þriðju grein stendur af því tekur til kennslu fávita og vanvita 4 til 19 ára að aldri skal miða skipula kennsluna við það að hver kennari kenni að jafnaði 8 nemendum samtímis. Fjöldi vikulegra kennslustunda á hver nemanda skal nema að jafnaði 20 stundum. Kennslustundafjöldin breytilegur eftir aldri, þroska, skapgerð og heilsu vistmanna og skal hann í öllum venjulegum tilvikum eigi vera lægri en 12 og eigi hærri en 24 vikustundir.
Ef við skoðum þetta aðeins nánar, þá skulum við minnast þess að á Kópavogshæli eru 200 manns. Þar eru 3 kennarar, tæki eftir 3 almennir kennarar, ekki sér kennarar, en samkvæmt reglugerðinni ættu þeir að vera minnstókstir 10 talsins. Og annað eftirtektavert það að laun kennara á Kópavogshæli eru greitt af daggjöldum þeim sem hælið fær til rekstrar.
Gaman að sjá
þig. Hvað þekkist þið, Andrea?
Ég sá hann að seinast og
talaði
heilmikið við hann.
Já, mikið, já. Já.
Vinna út í handavinnustofu og...
Já, allt mögulegt.
Já, ég klæddu það.
Já.
Svo fer hann eftir hátíð, þá fer hann upp í hitt húsið.
Já.
Hvað fer að gera þar?
Já, búið til móttu.
Já.
Já.
Góð minn.
Já.
Þú bara 1000 tjala smiður?
Já.
Já, hvað finnst þér mér skaman að búa til?
Móttu.
Var þú búin að búa til margar móttur?
Já, svolítið margar.
Já.
Já.
En kannski að smíða?
Nei, ekki neitt.
Nei, þú bara býtir móttur?
Já.
Áttu marga vini hérna?
Já, marga vinir. Já.
Varður mikið á sjónvarp?
Nei, gerðu lítið því.
Hvað gerðu þá svona þetta skemmtunar?
Hlustu úrbraðarti mitt.
Hlustu á útvarpið
til? Já.
Og hver finnst þið skemmtilegar, hvað finnst þið skemmtilegar að hlusta á?
Lögin.
Ég hugsaður til þeim sem þú mátt til velja að laga í útvarp, hvað laga myndir þú vilja fá?
Eitthvað með Rolling Stones.
Rolling Stones?
Já.
Ertu að það í poppinu?
Já.
Þá var það að spila það fyrir þig.
Já.
Og þú hlustar?
Já.
Það er Johnny.
Já.
Það er fínt að heyra
hann. Já.
Kansi spilarðu sjálfur á hljóðfæri?
Nei, jú, soldið.
Á hvað?
Á trommur.
Þú spilar trommur, já?
Já.
Alveg eins og ég?
Já.
Já. Hvað stildi nú vera flinkari?
Ekki veit ég.
En víkjum nú frá Rolling Stone og öðrum poppurum. Þau vangefin börn sem eiga hvergi höfði sína að halla, eiga engan annan samastað vísa nema þá Kópavogshæli. Væri ekki æskilegt að koma upp fósturheimilum fyrir þau eins og heilbu börn. Við spurðum Björn Gersson hvort hann vissu fyrirmyndir erlendis frá.
Þetta er nú svolítið fyrir utan mitt nánasta áhugamál. En fyrirmyndir eru til.
Í lögum númer 2 fávitastofnanir frá 1967 stendur. Ef henta þykir er heimilt að koma upp og reka fleiri fávitahæli en aðalhælið og skulu þau vera útúbú frá því. Hverslíkt hæli skal rækja afmarkað hlutverk og skulu vistmenn valdir í samræmi við það. Hlutverk þess skal ákverða í samráði við forstuðumann og yfirlagnir aðalhæli ríkisins og að fengnum til landlagnis. Er þetta gert?
Hérna í Kópavogi er stofnunin ekki full byggð ennþá. Þá sem sagt langt í land að allt sé komið sem við þurfum og ríkið hefur ekki komið sér upp fleiri stofnunum.
Nei, en nú er sem sagt sveitarfélögum og einstaklingum eða félögum heimilt að koma upp svona stofnunum en samt á þetta að vera að háða eftirlítið frá aðalhælinu.
Já, við heimsækjum þau hinn heimilinn, gjarnan tvö saman, læknirinn annar hvor og ég eða einhver annar og við vinnum saman á ýmsan hátt.
Já, en spurningi var hvort þau hæli sem eru hér, hvort þau hafi afmarkað svið og er það ykkar valdi að ákveða hver einstaklingur fer?
Það er ekki í okkar valdi raun og veru að ákveða hvert einstaklingur fer. Það er fyrst og fremst rúmleysið sem að sker úr því. Inn á hinar stofnunnar fer engin nema með samþykki viðkomandi forstöðumanns og hann á rétt á að fá að sjá og vita allar upplýsingar sem við höfum um hann. Við getum alveg ekki settan þangað á þess að hann vilji taka á mótunum. Þetta ákvæði er náttúrulega fyrst og fremst til þess að sé hægt að ganga úr skuggum það að inn á stofnanir fyrir vangefna fari engin nema sem sé raunverulega vangefin að sé hægt að ganga frá skoðun safna saman læknisvottorðum og öðru slíku og ganga frá því fyrir tryggingarnar vegna greiðslunar.
Ég kegja allir ágætt.
Já, er þú hvað áttu heima?
Ég áttu heima og þar þetta er þar.
Og ætlaðu kannski hreppstjórið þar?
Nei.
Þú ætlaðu kannski verða það?
Ég ætlaðu ekki verða hreppstjórið, nei.
Nei.
Takk.
Nei. Heyrðu, er allir fluttir burtu þar?
Já, allir.
Og þú, með sé þú líka?
Koma bara þarna til að afla.
Það er til afla?
Já, það var þó gott og pilskegir rýmul plati.
Heyrðu, varst þú mikið labbamaður?
Nei, nein. Ég var bara landkrabbi.
Þú varst landkrabbi, já. Er þetta skammalegt fyrir að ég minna að vera landkrabbar?
Jú, lítið þetta.
Þetta gæti ég tekið því. Þessu að þið mér áhverju vildi ekki vera hreppstjóri.
Ægir, það er svo leiðilegt.
Ertu viss það? Er ekki allir hreppstjórar svo ríkir?
Nei, það nú hann. Það nú svona út jamt.
Já, heyrðu, hvað gerðurðu þegar þú varst landkrabbi í plati?
Ég geta ekki.
Það er bara lifðir á öðrum.
Þú heigjaði.
Þú heigjaði, já.
Handa kindur.
Já, áttuðu kindur?
Já, já.
Hvað áttuðu margar?
Ég áttu fimm.
Fimm kindur, já. Og hvað gerður við kindurnar þegar þú fluttir frá Flati?
Ég þarf að prata útstokkið kinn.
Já. Heið þú, hvað gerur svo hérna núna? Ertu... Ekkert?
Nei.
Þú bara vinnur þegar þetta eftir í hug?
Já.
Það langar réttast.
Þegar fólk er vistað á Kópavogshæli eða aðra stofnanir fyrir vangefna, ber að láta það gangast undir ítarlega læknisrannsókn á Kópavogshæli. Það er undir þeirri læknisrannsókn komið hvert fólk er vistað. Við spyrjum yfir lækni Kópavogshælis hvernig þessari læknisrannsókn sé háttað.
Það er lækniskoðun og mat á grind fyrir þá sem eru hér á Reykjavíkursvæðinu þeir sem hafa verið fyrir norðan þá hafa komið læknisvottorð á norðan. Við höfum ekki heimtað sjúklingarna suður til þess að skoða þá hér, ekki nema oft hafa þeir þegar verið búnir að fá mikla og rækilega rannsókn annarkvort á sjúkrahúsum eða hjá læknum. Þannig að við höfum þetta er fyrst og fremst til þess að náttúrulega reyna að hjálpa fólkinu og hinum hælunum líka. Og til þess að koma í veg fyrir að aðrir en þeir sem raunverulega þurfa á pláss að halda fáið.
Samkvæmt þessu svari er yfirlækni Kópavogshælis og forstöðumanni ætlað ansi mikið vald. Það er sem sagt algjörlega undir þeim komið hvort vandjöfið fólk fái pláss á stofnunum. En huglegu nú annað atriði. Í reglugerð kennslu á fávitastofnunum frá 1972 segir í annari grein.
Menntamálaráðuneytið felur sálfræðingi eða öðrum sérfróðum aðila að kanna greindaþroska vistmanna fávitahæla og skila um það greinagerð til ráðuneytis. Skal svo könnugerð árlega af því að teku til nýrra vistmanna. að öðru leiti skal könnunin endurtekin svo oft sem þurfa þykir eða þó eigi sjaldnar en á 4 ára fresti, fram til þess að vistmaður nær 20 ára aldri.
Ekki höfum við heyrt um það að slík könnun hafi verið gerð, þó kann svo að vera, en þetta leiðir að þeirri spurningu hvort fólk sé vistað á réttan hátt á stofnanir. Það er rétt að skýra þetta nánar. Til dæmis ef maður er geðveikur, á mann þá heima á stofnunni svo Kópavogshæli. Það eru til dæmi slíkt. En víkjum öðru, við skulum spyrja Björn Gjertsson, forstöðumann hælisins að því hvort fávitaháttur gangi erfir.
Í mörgum tilvikum eru orsakirnar ekki þekktar, í öðrum tilvikum þekktar og þeim fyrir stöðugt fjölgandi þeim sjúkdóm sem að hægt er að greina og þekkja og vita af hverju stafar. Sumt er ekki arfgengt, annað er arfgengt og á síðari árum hafa fundist nokkurir arfgengir sjúkdómar sem að erfast margir víkjandi. Þessum sjúkdómum sem að þannig finnast fer stöðugt fjölgandi og það er óhætt að fullyrða að til dæmis skyldleika í giftingar þær auka hættuna á þessum erða göllum sem að erfast þannig svo víkjandi.
Þá væri ekki úr vegi að fá að vita hvernig heilbrigðisþjónusta er fyrir vistmenn á Kópavogshæli.
Hér eru starfandi 2 læknar sem að ganga vaktir hver á móti öðrum nýg að það er læknisvakt allan sólar hringin og hægt að hringja til þeirra ef að með þarf. Þar að auki er einn læknir sem að kemur hér vikulega, vinnur eina eitt á viku. Þar að auki höfum við leyfi til að leita til sérfræðinga með það sem þarf, til dæmis hálsnef og eyrna, læknis, augnlækna, handlækna og húðsjúkdómalækna. Jú, húðsjúkdómalæknir eru farin að koma hér reglulega einu sinni í mánuði. Í þessu er innifalin tannlækna þjónusta. Við höfum hér ný og fullkomin tannlæknatæki, eiginlega fullkomna stofu með röntgen tækjum og fleiru og tannlæknir kemur hér reglulega og hann lítur á gerir sem sagt 2 á ári í skoðun á vistmennunum og að minnstakosti og gerir við eftir þörfum.
Hvað segja þroskaþjálfanemar?
Það er nú ekki starfandi sjúkradeild og ef einhver veikist harkalega þá er hann sendur á sjúkrahús. En til dæmis eins og æðahnútar og svipað sem að fólk er með, að það er ekki gert neitt við því.
Þetta er hörð gagnrýni sem kemur fram í þessu svari. En við megum ekki skilja hana sem svo að þetta sé vangá á læknana hálfu. Kannski er það sömuleiti vangá, en líklega er vist fólkið þarna allt og margt. Minnst var á að ekki væri sjúkradeild til staðar á hælinu, en samkvæmt skráðaveggjaldanefndar fær hælið 4.000 krónur til rekstrar sjúkradeildar.
En nú skulum við spyrja hvað kostar að reka stofnun eins og Kópavogshæli.
Okkur er áætluð ákveðin upphæð á hverjum fjárlögum fyrir árið 1974 var áætlað 102 miljónir eða veitti þess 102 miljónir 794.000. Daggjöldin átti að standa undir þessum kostnaði og daggjalda nefnd ákveður þau eftir þeim reglum sem henni eru settar. Daggjaldið var fyrst ákveðið í janúar og hækkað svo 1. maí, hækkað enn 1. september síðastliðið ár og tekjurnar eru fyrst og fremst í daggjaldin, þær eru 148 miljónir röskar og þetta stóðst á endum, ársreikningana hef ég ekki síðan þá.
Nú er ykkur stilt að sjá vistmönnum hér fyrir nauðþurftum, fatnaði og öðru slíku.
Við saumastofu hérna sem að fyrst og fremst sérum ígangsklæði. Við saumum ekki rúmföt og annað slíkt heima, það fáum við að. Þar vinna nokkrar konur, þar vinna fimm konur í allt. Það er alls og stöðugildi. Það eru fleiri. Auk þess kaupum við nokkuð.
Þegar við gengum um deildir hælisins fannst okkur margt fólkið frekar illa klætt. Við spurðum þroskaþjálfa nema hvernig stæði á þessu.
Það fær ekki föt nema það sem almenningur er hættur að nota og gefur Kópavogshælinu. Svo fær fólkið jólaföt í mestalagi.
Það er mestalagi jólaföt? Og sem sagt að almenningi finnst nógu gott að gefa drastlega sjálfur sér inn á Kópavogshæli.
Jafnvel gott. En það er saumastofa á hangandi hælinu sem að á að sjá fatasaum sjálfsagt eða eitthvað. En það er annað bara alls ekki öllu þessu verkefni. Það eru með svo margt. Allar viðgerðir og náttfatasaum og fatasaum með meiru.
Samkvæmt upplýsingu frá Tryggingastofnun ríkisins eiga vistmenn á Kópavogshæli rétt á vasapeningum. Þeir fá 1500 krónur á mánuði og byrjað var að greiða þessa peninga til vistmanna í desember síðastliðnum. Við spurðum Björn Jesson, forstöðumann hælisins, hvernig þessum peningu væri varið.
Það er mismunandi. Skrifstofa ríkisspítalana tekur þetta út. Þar er fælt yfir það bókald. Síðan taka þroska þjálfar við því fyrir suma. Sumir geta tekið við því sjálfir og séðum það sjálfir, eða þá gjarnan sparisjóðsbók hér upp í öðrum hvorum bankanum, sparisjóðnum eða útvegsbankanum, og fara þá með það eftir eigin geðþótta. Það er þeir sem kunna með peninga að fara og geta þetta sjálfir. Deildar þroskaþjálfarnir sjáum þetta fyrir hina, þá spurja þær hvað þeir vilji fá og verja þessu sem sagt í samráði við þá sem að geta látið sín roskir í ljós eftir bestu samvisku og hafa bókald yfir þetta allt saman.
Ég búin að vera hérna lengi.
Ertu lengi?
Já. Hvað er þetta?
Þetta er segumband.
Og það er að geta það?
Og það er lítið þetta, já.
Hvað segirðu?
Ég sé allt ágætt.
Allt ágætt?
Já. Heyrðu, segðu mér eitt, hvað gerirðu hérna?
Ég lítið það. Ég getur að lítið sagt það.
Getur lítið sagt það, eitthvað gerir þú þá? Hvað veistu skemmtilegast að gera?
Leika mér á dóttunum mínu.
Já, hvað eru bara stóttu þitt?
Það er það að kubbum og svo leir.
Já, býrðu mikið til okkur bónum?
Já.
Hefurðu búið til húsi hérna?
Já.
Kannski miklu og
lóta? Mikið.
Og það kannski er að bygginga fræðingur þá tóð stór?
Já.
Hvað er út að byrja?
Ég
er svo aldrei, það er bara, kaffi er bara, þið er bara að koma matur.
Hildur, þetta kallar þetta skotta.
Nei, varst að fá þetta út að segja?
Já, það er stungu, hlýði.
Ægilega er þetta flott. Þetta er alveg nýtt.
Já, ég sett það í það sko.
Það var alveg rétt hjá þér að hlusta á það.
Já.
Og varstu svo að fá því molasopa?
Já, nei, ég fekk ekki móla.
Það er bara óþarf að vera að borða sykurinn og nú svo dýr.
Já, ekki, kunna það?
Já. Hvað gæðir þetta út svo stakki?
Kúlugur, gáðum við út af.
Já.
Heyrðu spilturðu fréttnar í því?
Já, þá geturðu hlustað fréttinnar.
Ættu svona útarp?
Nei, var svona útarp alveg ekki.
En björn svona? Að þenna björn?
Ekki alveg eins, er mjög líkt.
Þannig þessi?
Ekki alveg eins.
Ég ætla að helsika þig.
En dálta líkt.
En dálta líkt á útarpið óttast?
Já.
Já, þú sinna útarpið við þitt?
Já, sínir þetta einhvern tíma.
Sínir útarpið við ný?
Finnst þið gaman að hlusta á lögin í útarpinu?
Já.
Þjú hjól undir bílnum, en áfram skröllir að hó. En öraða fokan eftir dimm, með kolsvart vél, sem kæfir vél. En við kýjum samt kátt í næð og nó. Við syngjum hippin í hæ og hippin í hí, svo bergbóla björgunum mín. Þetta er rétt sunna við hálsinn.
Björn Gesson er skólastjóri þroskaþjálfaskólans og við spurðum hann um námið í skólanum.
Námið tekur 2.5 ár, er bæði bóklegt og verklegt og fer fram á námskeiðum, bóknámskeiðum og verknámskeiðum, misjaflega löngum. Á verknámskeiðunum vinna nemar á deildum hér, það fer fram hér verknámið og á öðrum stofnunum fyrir vangefna, það er segja Sólborgu, Tjaldanesi, Lyngási og Bjarkarási.
Já, hvað er þá aðeinslega lagt til grundvallar í námi hér við Þroskaþjálfaskólann?
Það er í stórum dráttum fög á uppbildis- og sálarfræði sviðinu, hjúgrunnar- og heilsugæslu sviðinu og praktísk fög, föndur og músík.
En Þroskaþjálfi, starfar hann þá eingöngu við stofnunni fyrir vangefna eða getur hann starfsvið legið til dæmis á geðsjúkrahúsum eða til dæmis hjá fólki sem hefur stjartan þroskað að ykkur liti?
Þetta er eins og í nágrannar löndum okkar fyrst og fremst miðað við starf á stofnunum fyrir vangefna.
Hvað inntökustýlir það krefist í hér?
Lágmarks inntökuskilyrði er að vera 18 ára, fullra 18 ára og hafa lokið gagnfræðaprófi eða landsprófi.
Verður var við það að þeir sem ljúka námi hérna á skólanum að þeir haldi áfram starfi sem þroskaþjálfar og er þetta áhugasamt fólk sem hér er í skóla?
Það er tiltölulega stór hluti miðað við aðrar kvennastéttir. Þetta hafa verið eingöngu stúlkur sem hafa útskrifast þar til núna. Ég held að sé tiltölulega stór hluti sem að heldur áfram starfi.
Þessi skóli hér, er hann sniðin eftir erlendum fyrirmyndum eða er þetta á maður sé heimatilbúningur?
Þetta er upphaflega sniðið eftir erlendum fyrirmyndum, dönskum og norskum. Og það eru svipið fög og eða sömu fög og kendir þar.
Já, og það lítið þá að vera gömul fyrirmynd vegna þess að okkur vantar 400 bóklega tíma og þetta er náttúrulega mjög óæskilegt því að við, það er ekki nóg með það við fáum ekki vinnu í öðru Norðurlöndum heldur ef við vildum fara í framhaldsnáma þá þurfum við líka að taka kursus minnst kosti hálft ára eða eitt ára viðbót. Þannig að þetta er lítið þá að miðast við skólan á Norðurlöndunum eins og þau voru fyrir nokkrum árum.
Nei, eru þið þá látna að vinna þarna á milli námstíða á Kópa og Sæli?
Já, við erum látna að vinna inn að deildum og eins og ég segi á annar stofnun.
Og eru þá undir stjórnu Þroskaþjálfa eða tætti þið sjálfar þá við deildunum?
Það er oft sem að, sérstaklega á fyrsta sumrinu, þá hafa nemar tekið við deildum og verið yfir deildunum og þá ekkert undir leiðsögn Þroskaþjálfa, en við hinar erum náttúrulega undir leiðsögn Þroskaþjálfa þó við lendum oft að vakta móti út að lifi með öðru.
Fáu þið mikla verklega kennslu á heilinu?
Alls enga.
Alls enga verklega?
Nei.
Eru þið þá látna að kenna ykkur sjálfar?
Já, mestu leiti.
En nú er þáttur í eitthvað námi hlýtur að vera verklegt, er það ekki?
Jú, að vísu er það það, en það er bara ekki fyrir hendi, það vantar svo mikið fólk og sérstaklega þá þroskaþjálfa að það er enginn til þess að kenna okkur, við verðum að koma þannig inn og kenna okkur sjálfar og svo fer það bara eftir því hvað miklu lífsreynslu við höfum, hvernig það gengur. Já, og svo veit maður náttúrulega hver þróunin er bæði hér og Norðurlöndunum og hvað mikilsverður ætlast til af okkur í framtíðin og það er það sem við hrættur að skólinn standi ekki undir.
En hafið þá ekki reynd að fá þessu breytt að þá bæði lengja skólatíman og auka þá námsefni þannig að þið séu þá hæfar til þess að starfa þá á Norðurlöndum?
Jú, við hefum reynt að fá skólan lengdan. Við hefum borið það fram á skólastjórnarfundi óska lengingu en það virðist ekki vera hægt og fjárveitingavaldinu kennt þar um.
Er til námskrá handtekur til þess að fara eftir?
Nei, ekki stafur sem heitir námskrá.
Og eftir hverju er það farið með kennslu í þessum skóla? Út frá hverju er gengið?
Og það er náttúrulega ákveðin fög sem kennarnir vita að þeir eru að kenna en þeir vita ekkit hvað þeir eru að kenna í hverju fagi. Svo það er alveg undir hælilegt hvernig svo kennsla verður og fer algjörlega eftir því hvað viðkomandi kennari er samviskusamur.
Nú er þá til nokkurs að verið þessu skóla fyrir ykkur. Fáið þið nokkuð út úr því?
Já, við náttúrulega reynum að bæta hann.
Reynum að berjast.
Já, svo er náttúrulega líka margir ágæti kennarar sem gera sitt besta.
Í viðtölum okkar við forstöðumann Kópavogshælis kom fram að hælið er ekki full mótað eins og það er nú. Við spyrjum Björn Gersson hvenær hann telja hæli fullmótað sem slíkt og hver sé heppileg stærð hælisins.
Þegar við höfum þann fjölda, það er lítil stofnun samt miðað við margar erlendis og heldur minna, heldur en víða er talin æskileg tala hjá nágrunum okkar. Það er cirka 300 rúm eða á 400 kannski. Okkur vantar vistmanna heimili, okkur vantar meira kennslurými, fleiri vinnustofur og ýmislegt annað húsnæði. Til þess að geta fengið hingað það sér frótt fólk sem að við nauðsynlega þörnumst.
Það verðist nú vera þróunin víðast hvar að minka þessi heimili til muna. Þetta vill verða svona eins og lítið þjóðfélag í þjóðfélaginu. Tölvist einangrað.
Nýlega dvaldi ég í Bern í Sviss og fékk ég þar tækifæri til að skoða 4 heimili fyrir vangi með börn. Með greindaþroska frá 25 til 65. Þessi heimili voru öll rekin með svipuðu sniði og höfðu öll svipaðan fjölda af börnum. Frá 50 upp í 80 börn. Þó bar eitt heimilið af og sögðu læknar og sjúkraþjálfar sem ég talaði við mér að árangur væri mjög góður. Börnin koma þarna 5 ára og eru til 16 ára, öll snirtilega búin en foreldra sjá þeim fyrir fatnaði. Þau dvelja þarna alla vikuna en flest fara heim um helgar. Þarna var allt mjög snirtilegt, húsgögn og gardinur í litum og mikið af blómum sem börnin hafa ræktað og hugsa sjálf. Þarna var engin að hanga. Allir höfðu eitthvað fyrir stefni. Þarna var eldhús sem þau skiptust á að vinna í og voru yfirleitt 10 í hóp. Og var mér boðið þar í mat sem þau höfðu eldað sjálf. En það sem vakti mestu undrun mína var að sú sem stjórnaði vist fólki í eldhúsi var ung stúlka með greindaþroska 60 og var hún svo sannarlega starfi sínu vel vaxin. Börnin rækta allt grannmeti fyrir heimilið og piltarnir gera við það sem þarf að laga undir tilsögn smíðakennara. Þarna voru 11 sérkennarar, 8 sjúkraþjálfar, 9 iðjuþjálfar, 1 talkennari. En við minnum á að á Kópavogshæli er aðeins 2-3 kennarar fyrir 200 manns.
En er mikil skortur á starfsfólki hjá ykkur sérfróðu?
Okkur vantar sérfrótt starfsfólk.
Og hvað þá helst?
Það sem okkur vantar meinlegast í svipin, það er það er sjúkraþjálfar. Við höfum að vísu sjúkraþjálfa í hluta af starfi en þyrtum fullu, manni fullu starfi í viðbót. Við þyrtum að fá hingað félagsráðgjafa, við höfum leyfi fyrir félagsráðgjafa í hálft starf en höfum engan fengið og við viljum mjög gjarnan fá sálfræðing. Auk iðju þjálfa og gjarnan fleiri þorska þjálfa.
En hvað er margt starfsfólk hér á hælinu?
Starfsfólk er 150 manns.
En það er eins og ég segi mjög fátt starfsfólk og margt sem að það starfsfólk sem er þarna þarf að gera annað en að sinna vistfólkin. Það þarf að vera í alls konar verkum. Fylgjast með hinu á þessu. Það kemur oft fyrir að nemi þarf að vera einn á vakt þá kannski með 15-16 manns.
Neitt, maður sitja það á stólnum.
Kennir maður sitja á stólnum?
Og drakk kaffi?
Já, það er svo kalt.
Er svona kalt? Og svo heitt hérna inni?
Já, það er heitt inni.
Út bara að vera lasin. Varstu að fá því kaffisúpa?
Nei, getur að fá þetta rískalt.
Er þetta rískalt? Hún var þetta að bíða svo mikið.
Er þetta gott að vera í þetta?
Ég veit það ekki. Að hlýra núti.
Það er hlýra núti, já.
Voða kalt að núti.
Er þið vinnur hérna eitthvað?
Nei, nei, gerðu ekki handar hún.
Gerðu ekki handar?
Nei, nei, hún setur bara hérna.
Horfurðu mikið á sjónvarp?
Nei, nei.
En hlustar útvarp?
Nei, nei.
Ekki það? Nei. En hvað gerir þú þá?
Ekki neitt. Setur bara.
Fyrst er það ekki vonust, það gerir ekki neitt?
Jó, hann kemur, allan komur nokkuð. Hljóður allan.
Fáum margir heimsætti að þig?
Nei, nei.
Má máir. En áttu ekki marga vini hérna?
Nei, nei.
Enga vini?
Nei, nei.
Kanntu ekki prjóna?
Nei, hún kann ekki nokkur.
Það þér aldrei neins. Kanntu ekki neitt?
Þetta dæmi er átakanlegt. Það vonleysi sem ríkir meðal margra vistmanna á Kópavogshæli. Vantar ekki sálfræðinga og félagsráðgjafa í fullt starf til þess að reyna að bæta þarna úr að einhverju leiti. Við spurðum Björn Gersson hvernig samvinnu væri háttað á milli heimila fyrir vangefna.
Mér finnst samvinnan á milli heimilana góð. Nú, við hittumst, eins og ég sagði áðan, og spjöllum saman. Þeir líta til okkar og við til þeirra og við höfum eins mikla samvinnu eins og við getum.
Hlustendur, þá er þessari heimsókn á Kópavogshæli lokið. Í lok þáttarins viljum við leggja áherslu á nokkur megin atriði. Það er okkar persónulega skoðun að hæli sé allt of stórt. Á okkar mati næst ekki nógu mikill eða nægilega mikill árangur nema að deila þessu niður í smærri einingar og það er stefnan á Norðurlöndunum að minnka þessi hæli til muna. Foreldrar ættu að stofna samtök utan Kópavogshæli og reyna að fá því framgengt að þið fengju aðild að stjórn heimilisins. Einnig ættu ættingjar þeirra sem eru á Kópavogshæli athuga það að þeir megi ekki gleyma þeim sem þar dvelja. Fólk ætti að þakka fyrir að hafa það sem það hefði. Við viljum þakka öllum þeim sem komu fram í þessum þætti. Tæknimenn okkar voru Sigurður Hallgrímsson og Þóri Steingrímsson. Og það er best að Björn Jesson, forstöðumaður Kópavogshælis, hafi síðasta orðið í þessum þætti. Verði sæl.
Það er til með þessa eins og venjuleg heilbrigð börn að þau séu of vernduð og það er ekki gott. Einstaklingurinn verður að fá að þreifa sig áfram, hann verður að fá að, að læra af reynslunni og hann verður að fá tækifæri til að standa á eigin fótum að svo miklu leiti sem hann getur lært það. Það verður að gera þeir til þeirra kröfur en það verður að sníða þær eftir vexti hvers og eins. Þær mega ekki vera of litlar og þær mega ekki vera of miklar.